რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია, თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალიკლიკაძე გაგაცნობთ. ხურჩაში მოხდარი მკვლობის ფაქტს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება მოჰყვება. დასრულდა საპროტესტო აქცია მთავარ პროკურატურასთან. ყაზახეთში ასობით ჟურნალისტი და აქტივისტი დააკავეს საპროტესტო აქციების გამო. მაშველები განაგძობენ წყლიდან დაღუპული მგზავრების ნარჩენების ამოტანას ეგვიპტის ტერიტორიულ წყლებში. ახალი ამბის გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. მინდა პრინციპულად განვაცხადო, რომ ხელისუფლება ამ ფაქტს რეაგირების გარეშე არ დატოვებს. ამის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ ხურჩაში მომხდარ მკვლობასთან დაკავშირებით განაცხადა. იზორია 21 მაისს ზუგდიდში იმყოფებოდა, სადაც დაღუპულ გიგა 42-ას ოჯახს მიუსამძიმრა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით ოპონენტების განცხადებებსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ისინი ტრაგიკული ფაქტის საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოყენება ცდილობენო. საქართველოს მოქალაქე გიგა 42-ა ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჯაში 16 მაისს დაიღუპა ის გამშვებ პუნქტთან. იმავე დღეს დაჭრეს სასიკვდილო წინასწარი შეფასებით, რომელიც ადგილობრივი თვითმხილველების მონათხობს ეყრდნობა უსაფრთხოების სფეროში მოქმედი სტრუქტურების. შეარაღებულმა წარმომადგენლებმა გადმოკვეთეს ხიდი აფხაზური მხრიდან თბილისის კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე და სრულად განახორციელეს. და დროსაც გიგა 42-ა დაიღუპა. კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულთა მხარდამჭერი აქცია მთავარ პროკურატურასთან შაბათ საქართველოს რამდენიმე გამოსვლითა და სახელმწიფო ჰიმნის შესრულებით დასრულდა. აქციის მონაწილეებს, რომელთა რაოდენობაზე განსხვავებული ინფორმაციები ვრცელდება, თავდაცვის სამინისტროს 5 დაკავებული თანამშრომლის მხარდამჭერებს სიტყვით მიმართეს პარტიის ლიდერებმა, ასევე მსჯავრდებულთა ადვოკატებმა და მათმა ოჯახის წევრებმა. თავისუფალ დემოკრატები ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ და პრეზიდენტს პეტიციით მიმართავენ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე დაკავებულების შეწყალების თაობაზე. ამის შესახებ პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პროკურატურასთან მიმდინარე აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. 16 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 7-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელს, რომელთაც პროკურატურა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან 4 მილიონი ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. 21 მაისს მთავარ პროკურატურასთან საპროტესტო აქციაზე კაბილების საქმეზე მსჯავრდებულებს სოლიდარობა გამოუცხადეს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების, მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიისა და ასევე ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლებმა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უშიშროების სამსახურებმა ყაზახეთში ასობით ჟურნალისტი და აქტივისტი დააკავეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო. ყაზახეთში დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია მიწის კანონში დაგეგმილ მასშტაბებმა. დაკავებულთა შორის იყვნენ რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურისა და სააგენტო ინტერფაქსის ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიციამ მოგვიანებით დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლა. ყაზახეთის ინფორმაციისა და კომუნიკაციის მინისტრმა დაურენ აბაევმა 21 მაისს განაცხადა, რომ სწავლობს ჟურნალისტების დაკავების მიზეზებს. 20 მაისს ყაზახეთის ხელისუფლების ბრძანებით დაიბლოკა რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურის ვებსაიტი, რესურსებს პომა შეუძლებელია ასევე Facebook-სა და YouTube-ზე. ეგვიპტის ტერიტორიულ წყლებში მაშველები განაგზობენ ჩამოვარდნილი ლაინერის ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილ თვითმფრინავ A320-ის ნამსხვრევების, დაღუპული მგზავრების ცხედრების ნარჩენებისა და მათი ბარგისა თუ პირადი ნივთების წყლიდან ამოტანას და ერთად შეგროვებას. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ავიაკატასტროფამდე ცეცხლის კვამლმა იჩინა თავი თვითმფრინავის საპირფარეშოში. მაშველებმა თვითმფრინავის ნამსხვრევები და დაღუპული მგზავრების გვამები ალექსანდრიდან 180 კილომეტრის დაშორებით ხმელთაშუა ზღვაში აღმოაჩინეს. ისინი განაგძობენ საბორტო ჩამწერი შავი ყუთის მოძიებას, რამაც სავარაუდოდ ნათელი უნდა მოხფინოს თვითმფრინავის დაღუპვის გამოწვევ მიზეზებს. პარიზის კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდა, 9 მაისს ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე გაქრა რადარებიდან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. გენდერული ამბები მოგეხსენებათ, რომ ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. ახალი ამბების შემდეგ პირველ საათზე ყოველ შეგიძლიათ რომ მოისმინოთ ახალი ამბები 5 წუთიანი და მერე კი იწყება გენდერული ამბები და ჩვენს დღევანდელი გენდერული ამბებით გეგებებით მე მარინა ვაშაპმაძე ვარ. დღეს მე წავიყვანა ამ გადაცემას, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და სანამ მოგიდგენდეთ ჩვენ სტუმრებს, გეტყვით რაზე გვექნება დღეს საუბარ. ფემიციდზე. კლავ ფემიციდზე ვისაუბრებთ არაერთხელ. ყოფილი რადიო თავისუფლების თემა. ეს უმძიმესი პრობლემა. ამით დავიწყეთ გენდერული ამბები. არასოდეს არ ვადუნებთ ყურადღებას და სანამ ეს პრობლემა იარსებებს, მანამ რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი გულისყურით გავაშუქებთ ფემიციდის პრობლემებს. დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ კუთხეზე, ამაზე დღეისთვის ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანზე საქმეს გახლავთ, რომ საია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ფემიციდის დანაშაულად აღიარებასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტს საკუთარი მოსაზრებები წარუდგინა. ეს მოსაზრებები უკავშირდება საქართველოს პარლამენტში უკვე ინიცირებულ სისხლის სამ პროექტს, სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლის მიზანს წარმოადგენს სწორედ ფემიციდის განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულად აღიარება და აი ამ გზით გენდერული ნიშნით მოტივირებული კვლევების პრევენცია. აი პრევენციაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. პრევენციაზე ვსაუბრობთ, თუმცა სამწუხაროდ ქვეყანაში ჯერ კიდევ გვაქვს გამოუძიებელი საქმეები და პრევენციასთან პირდაპირ კავშირში ესეც. ამაზეც ვისაუბრებთ დღეს ძალიან ბევრ რამეზე, მთელი საათი გვაქვს წინ. სოფო ჭარელი საიას საპარლამენტო მდივანი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ასევე გოგა ხატიაშვილი საიას სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობის ის სოფო და გოგა და მოკეთ აი ამ შესავლის შემდეგ მოდი დავიწყოთ საუბარი. მიუყვეთ ასე ვთქვათ, მე გადავხედე ამას, თუ თქვენ რა შენიშვნები გაქვთ. შენიშვნები არ ნიშნავს კრიტიკას, მაინც და მაინც ეს აუცილებელია ხოლმე ყოველთვის რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცა ქართულ საზოგადოებაში ტრადიციულად ასე არის აღქმული, თუ შენიშვნა გაქვს, ესე იგი აკრიტიკებ. შენიშვნა არის აუცილებელი, ეს არის რეკომენდაციები, სურვილები, რაც უფრო მეტად დახვეწილი და უკეთესი იქნება. პროექტი არის უკეთესი, რაც მეტია ვთქვათ, ჩაერთვება ექსპერტი და საქმის ცოდნე ადამიანი ამ საქმეში კიდევ და კიდევ, ეს კიდევ უფრო უკეთეს იქნება. ეხლა ვნახოთ საია რას გვთავაზობს. გისმენთ, მოდი ამით დავიწყოთ, სანამ გავყვებით თქვათ აი სწორედ ტერმინის განმარტებით დავიწყოთ. ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღემდე ერთ მნიშვნელოვანი არ არის ხოლმე ამ ტერმინის გაგება და ეხლა თანაც თქვათ ეს რადიოს ეთერში ვართ და შესაძლებელია ყველა ვინც გვისმენს, მათთვის ზოგადადაც არ იყოს გასაგები ფემიციდი რას ნიშნავს. აი იციან რომ ჩვენ სასტიკად ვავიცი ღვამხელთ, ვცდილობთ რომ გამოვაშკარაოთ ქალთა მიმართ ძალადობა და მათი მკვლელობის ფაქტები, მაგრამ აი კონკრეტულად ფემიციდზე როცა ვსაუბრობთ, მოდი ტერმინით დავიწყოთ. ვინ რომელი დაიწყებს? სოფო,
მოგესალმებით. მე ვესალმები თქვენ მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის და გადაცემის ამ თემისთვის დათმობისთვის, ვინაიდან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ძალიან კარგია რომ აღნიშნეთ, რომ ჩვენი მოსაზრებები არ ნიშნავს რა თქმა უნდა კრიტიკას. პირველ რიგში რა ჩვენ გვინდა მსმენელმა გაიგოს ჩვენი მხრიდან არის ის, რომ ჩვენ ძალიან მივესალმებით ამ ინიციატივას, რომლის ავტორებიც არიან ქალბატონი თამარ კორძაია და თამარ ხიდეშელი და მათი მხრიდან ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯია ფემიციდის სამომავლო პრევენციისა და სათანადო დასჯის კუთხით. ჩვენი მიზანი არის ერთადერთი, რომ უფრო მეტად დაიხვეწოს ეს კანონ პროექტი, უფრო მეტად სრულყოფილი გახდეს და ამ მხრივ ქსურ ჩართულობა ამ პროცესში და როგორც მათგან ვიცი, ისინიც არ არიან წინააღმდეგნი. აქვე აღნიშნავთ, რომ საიას ჰქონდა კვლევა, ძალიან სიღრმისეული კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა როგორც საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლას, ასევე ქვეყანაში არსებულ განაჩენებს, რომლებიც დადგა ქალთა მკვლელობებთან მიმართებით, და ჩვენი მიზანი იყო იმ პრობლემატიკის გამოკვეთა, რაც დღეს
ამას ეყრდნობოდა, არა თქვენი რეკომენდაციები.
მე
უბრალოდ აქ მსმენელის გასაგონათ აუცილებლად ვიტყვი, რომ ჩვენ საგანგებო გადაცემა, არაერთი გადაცემა მიუძღვენთ აი ამ კვლევას სწორედ, და ძალიან საგულისხმო და მნიშვნელოვანი იყო დღეს გვინდა გადაცემაში გთხოვოთ, ასევე მხოლოდ ასე ვთქვათ კანონზე რო არ ვილაპარაკოთ, ამ ვაზეც ვისაუბროთ იმაზე, თუ ვთქვათ რა ფაქტები გამოვლინდა, რა გაჩვენათ ამ კვლევამ, მაგრამ ახლა მოდი დაუბრუნდეთ ხო ამ თქვენს რეკომენდაციებს და
კი, რა თქმა უნდა, სწორედ ამ
მიცდის განმარტებით
რომ შეგაწყვეტინეთ ამ კვლევას ეყნობა სწორედ და ამიტომ არის ვფიქრობ ძალიან არსებითი. პირველი ჩვენი რეკომენდაცია მიემართება ფემიციდის განმარტებას, ზოგადად საზოგადოდ არამარტო საქართველოს არ არსებობს ამ ტერმინის საყოველთაო განმარტება, ისევე როგორც დანაშაული სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ერთიანი აღქმა. სწორედ ამიტომ, ვინაიდან სიახლეა საქართველოსთვის ამ ტიპის დანაშაული და ეს სიახლე იქნება არა მხოლოდ საზოგადოებისათვის, არამედ სამართალდამცავი უწყებებისათვის, რომელთა შემდგომ პრაქტიკაში უნდა გამოიყენონ ეს მუხლი ასევე სასამართლოსათვის, ჩვენი პირველი რეკომენდაცია იყო, რომ არსებობდეს ყოვლისმომცველი განმარტება იმისათვის, რომ ადამიანებმა აღიქვან თუ რას ნიშნავს ფემიციდი, რა მოიაზრება ამ სახის დანაშაულში და რა ქმედებები შეიძლება მიემართებოდეს. აი, საზოგადოებამ რომ იცოდეს, მე სიტყვა სიტყვით გავიკითხავ ამ ტერმინს, რომელიც შემოთავაზებულია ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე და ეყრდნობა საქართველოს არსებულ პრაქტიკასა და არსებობს ესეთი ლათინოამერიკული სახელმძღვანელო ოქმი, რომელიც გვთავაზობს გარკვეულ განმარტებებს და იმ განმარტებებს და ამ ორი საქართველოს პრაქტიკისა და ამ ოქმის ურთიერთშეჯერების შედეგად ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებული იქნა ერთგვარი სრულყოფილი ჩვენი აზრით განმარტება ფემიციდის. განმარტება შემდეგნაირად ჟღერს, რომ ეს არის ფემიციდი, ეს არის გენდერის ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა, ანუ ქალის მკვლელობა, რომლის ჩადენის მოტივი ან კონტექსტი კავშირშია ქალის მიმართ გენდერულ ძალადობასთან, დისკრიმინაციასა ან ქალის დაქვემდებარებულ როლთან, რაც გამოიხატება ქალზე უფლებების ქონის სურვილით, ქალთან შედარებით უპირატესი მდგომარეობით, ქალის მიმართ მესაკუთრული დამოკიდებულებით, მისი ქცევის კონტროლით ან გენდერთან დაკავშირებული სხვა მიზეზით, ასევე ქალის თვითმკვლელობამდე მიყვანა ზემოთ დასახელებული ნიშნებით. ანუ აქ საუბრობთ გარკვეულ დამოკიდებულების ქონაზე ქალის მიმართ, ეს არის დისკრიმინაცია, მისი დაქვემდებარების სურვილი, მესაკუთრული დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თუ ეს ტერმინი ამგვარად იქნება განმარტებული სისხლის სამართლის კოდექსში, სამომავლოდ ეცოდინებათ სამართალდამცავ უწყებებს, თუ რაზე უნდა გაამახვილონ მათ ყურადღება, როდესაც პრაქტიკაში შეხვდებათ ქალის მკვლელობა, იმისათვის რომ არ მოხდეს მისი როგორც უბრალო მკვლელობად დაკვალიფიცირება. ქალის მკვლელობა როგორც ესეთი არის დამამძიმებელი ხასიათის მკვლელობა, სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ყურადღება მიექცეს რა ფაქტორებმა განაპირობა ქალის მკვლელობა, ხომ არ არის ეს შემთხვევით ფემიციდი თუ არის უბრალოდ განზრახ მკვლელობა. აი ამიტომ მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად ჩვენ ამ განმარტების შემოტანა და აქვე
უკაცრად ესე მაინც მე ხომ დილეტანტი ვარ, იურისტი არა ვარ და უბრალოდ განზრახ მკვლელობა მე ხა მუშა ხე ხცი ყურში მომწვა
ძალიან შევა სოდა ჩხერდეს.
ანუ განზრახმკვლელობა უბრალოდ არ შეიძლება იყოს და თანაც განზრახმკვლელობა ხომ შეიძლება იყოს ფემიციდი.
ხო, სწორედ ამას ვაკავებ
ფემიციდურად. იმის არა მოკლას.
კი, ანუ რას გულისხმობთ, როდესაც ვამბობთ უბრალოდ,
უბრალოდ ასმენელის
თვის რომ პრომატივად გასაგები იყოს, დღესდღეობით სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ასმერვე მუხს, რომელიც არის განზრახმკვლელობა, ყოველგვარი დამამძიმებელი ნიშნის გარეშე. თუმცა გვაქვს ასევე 119 მუხლი, რომელიც გარკვეულწილად დამამძიმებელი ნიშნების არსებობის შემთხვევაში, მაგალითად არასრულწლოვანის მიმართ, ორსული ქალის მიმართ და ასე შემდეგ,
აი ასეთი დამამძიმებელი იქნება, არა?
ასეთი დამამძიმებელი იქნება ფემიციდი.
კეთილი.
სწორედ ამას
გულისხმობ. დიდი მადლობა. ხო, აი ამის განმარტება მინდა და მაინც ჩვენი აუდიტორიისთვის. დიახ, გოგას უნდა რაღაც დაამატო.
ხო, მეც მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ძალიან სენსიტიური ხდება ორედ ქათამკვლელობების მიმართ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ და განსაკუთრებული საზოგადოებრივი საშიშროების შემცველი, რომ ქალს კლავენ იმის გამო, რომ ის არის ქალი და ის აღიქმება როგორც ნივთი. ვინაიდან სოფომ ძალიან სწორად ახსნა, რომ ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობისთვისაც, იურიდიული მეცნიერებისთვისაც ფემიციდი არის გარკვეული სიახლე და ნოვაცია. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა შესაძლო ნიშანი იყოს კანონმდებლობით გაწერილი და განისაზღვროს დისპოზიცია. ვინაიდან ვინაიდან ამით სასამართლო ორგანოებს, სამართალდამცავ ორგანოებს უფრო გაუადვილდებათ ისეთ გარემოებებზე გაამახვილონ ყურადღება, რომელიც სპეციფიკურად სწორედ ფემიციდთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, მე მინდა თქვა სისტემურად რომ გავაანალიზოთ, რომ ასეთი დეფინიციები და დისპოზიციები ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობისთვის არ არის უცხო. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ტრაფიკინგის დეფინიცია და იქ არის ჩამოთვლილი ყველა შესაძლო ნიშანი, რომელთაც უნდა იხემძღვანელონ პროკურორებმა, გამომძებლებმა, როდესაც იძიებენ ამ საქმეს. ასევე სამოხელეო დანაშაულებში გვაქვს ასეთი მუხლები. აქედან გამომდინარე, საწყის ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ შედარებით გავუადვილოთ სამართალდამცავ ორგანოებს საქმე და უფრო მარტივად მოხდეს აი ამ კონკრეტული დანაშაულების დაკვალიფიცირება. გარდა ამისა, განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი არის ის, რომ ჩვენ ამ დასკვნამდე და ზოგადად ამ ცალკე მუხლის და ამ ცალკე, ასე ვთქვათ, ფემიციდის და გენდერის ნიშნით მოტივირებული ქალის მკვლელობებამდე და ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ამ მუხლების დისპოზიციის შეტანით გარკვეულწილად ჩვენ მივალთ იმ კონკრეტულ შედეგებამდე, რომ მოვახდენთ ქალების, ასე ვთქვათ, კვლელობების პრევენცია, ზოგად პრევენციას. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ ბოლოდროინდელი კვლევა, რომელიც მოამზადა საიამ, მან ნათლად დაგვანახა, რომ სასამართლოები და სამართალდამცავი ორგანოები ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზებით მოქმედებენ ფემიციდის საქმეებზე, ვინაიდან არ ხდება სწორედ ფემიციდის მოტივით ჩადენ დანაშაულებთან დაკავშირებით, შესაძლო მოტივების იდენტიფიცირება, სათანადო კვალიფიკაციების განსაზღვრა და ზოგჯერ, მე ძალიან სამწუხარო შედეგი არის, ფემიციის, ანუ გენდერის ნიშნით მოტივირებულ ქალის კვლელობა ზოგჯერ სასამართლო შემამსუბუქებელ გარემოებადაც კი მიიჩნევს.
არათუ დამამძიმებლად, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, არამედ შემამსუბუქებელ.
აქედან გამომდინარე,
უბედურ შემთხვევად განიღილავენ ხოლმე.
ასეთი კონკრეტული ჩანაწერი, ანუ
განაჩენები ოჯახში როცა ხდება, ხო, აი ამიტომ კითხულობ, ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ, ხალხურ დონეზე მომისმენია, რომ ეს უბედური შემთხვევა, აბა ახლა როგორ შეიძლება და ქმარს ახლა ცოლი მოეკლა, რა თქმა უნდა ეს უბედური შემთხვევა იყო, ანუ ის ხალხიც ვინც ჩახედული არ არის და უბრალოდ ისმენს, თვლის რომ ეს აუცილებლად შეიძლება, რომ ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი ალბათ ცნობიერებაში ადამიანების, აი ეს მაინტერესებს.
კი ბატონო, თვითონ საზოგადოებაც არ აღიქვამს ამას ადეკვატურად, ძალიან გულგრილად ეკიდება ხალხთა მკვლელობებს, ვინაიდან ზოგჯერ ამას გამართლებად თქვათ მოიაზრებენ, ვინაიდან საუბარი არის, რომ ზოგადად მამაკაც ყოველთვის უპირატესი მდგომარეობა აქვს ხალხთან შედარებით და აქედან გამომდინარე
მამაკაცობასაც, ანუ აი ძალადობას რომ ამართლებენ გასაგებია და ნუ ვიცით, რომ არა თუ სამწუხარო და არა თუ მამაკაც და საზოგადოება ამბობს, რომ ნუ ღირსი იყო თორე ახლა გამოიწვია თორე, ხან ეს ქალებისთვის შეფასების დონე ძალიან დაბალია, ალია მე ზოგადად ძალადობას გულისხმობ და ხშირად მოგვისმენია ქალებისგან, რომ ნუ უნდა იცოდეს გამა როგორ მოიქცეს თუ არ უნდა რომ მოიმკოს ეს. მაგრამ კვლელობის შემთხვევაში იც,
კვლელობის შემთხვევაში ძირითადად თავად ბრალდებულები, მსჯავრდებულები ამართლებენ ხოლმე და ასე ვთქვათ ღირსების საქმედ თვლიან და ჩვენ ნახეთ განაჩენი, სადაც მოხდა ერთ-ერთ რეგიონში მკვლელობა, მამაკაცმა მოკლა თავისი მეუღლე და შემდგომ პოლიციაში თავად ჩაბარდა და აღიარა რომ მოკლა ქალი თავისი მეუღლე და ამას რაღაც გარკულ გამართლებას უძებნი და ამ თავის აქციელს და მიაჩნდა, რომ ეს იყო მისი ღირსების საქმე, ასეთი კვლელობა. სწორედ ძალიან მეტად გასაკიცხი არის ეს და მეტად საზოგადოებრივი საშიშროების შემცველი არის, რომ ქალის მკვლელობა ხდება იმის გამო, რომ ის არის ქალი და მას გარკვეული უფრო დაბალი სტატუსი გააჩნია მამაკაცთან შედარებით. და ძალიან
პირიქით არიქნებოდა რა, ვთქვათ, ქალს რომ მოეკლა კაცი, მაშინ ეს ქალის ღირსების საქმე და არითვლება.
დიახ, რა თქონდა, ხდება მამაკაც კვლელობებით და მაგრამ ეს ხდება არა იმის გამო, რომ ის არის მამაკაცი და უშად გენდერული კუთხით, არამედ ჩვეულებრივ განზრახ კვლელობად განიხილება ამის გამო,
შესაბამისად კი ბატონო, და არა გენდერული კუთხიდან.
ამიტომ ჩვენ უნდა დავანახოთ საზოგადოებას, რომ როდესაც
არა მე ეგეუნებით სწორედ საზოგადოების აღქმას, რომ აი მაგალითად ღალატისათვის, ხო, თუ აროდესაც არის შემთხვევა, რომ აი რაც ეხა თქვენებზანეთ, ხო, ზუსტად ეგ იყო, რომ ქმარმა მოკლა და ღირსების საქმე და უნდა მოეკლა და ის გარე სოფელიცის თემი გაამართლებს შესაძლოა, ხო? აი ასეთი ღალატისთვის ქალმა რომ მოკლას მაგალითად კაცი, ცხადია ეს გასრახკვლელობა იქნება, მაგრამ თემი გაამტყუნებს.
საზოგადოებისთვის არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ერთგვაროვანი აღქმა, აბსოლუტურად აკეთანხმებით. თუ კი ქა ძალი ეჭვენობის ნიადაგზე ხდება ასე ვთქვათ მკვლელობა. ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად სამწუხაროდ საზოგადოება ამართლებს კას და თვლიან, რომ ეს არის მისი ბუნებრივი რეაქცია, შეიძლება იყოს მისი ბუნებრივი რეაქცია, თუმცა იგივე დამოკიდებულება არ არსებობს ქალის შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ხდება კაცის კვლობებიც, თუმცა რამდენად ხდება ხა ეჭვენობის ნიადაგზე კაცის კვლობა არ ვიცი, მაგრამ რომ ხდებოდეს საზოგადოების აღქმა, რა თქმა უნდა, არასდროს არ არის იდენტური. ქალი არასდროს არ არის გამართლებული ასეთ შემთხვევაში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. სანამ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს, აი რა კი თქვენ კონკრეტულ მაგალითებზე გადახვედით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, ხლა ჩვენ რადიოში ვართ და პოპულარულ ენაზე მსმენელს უნდა კარგად განუმარტოთ, რაზეა საუბარი. ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვათ ან მხოლოდ იურიდიული ტერმინოლოგიით არ ვისაუბროთ, იმის მიუხედავად, რომ დღეს უმრავ იურისტები ყავს, აქვე ვიტყვი, რომ მხოლოდ რადიოსთვის არ ვსაუბრობთ. მნიშვნელოვანია ყოველჯერზე შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს და აუდიტორიას, რომ იწერება ახლა ჩვენი საუბარი ვიდეოზე და ვიდეო ვერსიის ნახვა შეიძლება რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.gi, სულ მალე დაიდება ეს ვიდეო ვერსია. ასევე შეგიძლიათ რომ აკრიფოთ გენდერული ამბები Facebook-ზე და ნახავთ ჩვენს გადაცემას და ასევე ამ საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარიაზე იქნება შესაძლებელი ვიდეო ვერსიის ნახვა. აი ახლა, აი ამ ჩვენი საუბრის ამ წუთში კი ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში FM-ზე 107.4. მოკლედ საუბრობდი იმაზე, რომ რაღაცები გვინდა შეგახსენოთ, კვლევას ეყრნობოდა ეს რეკომენდაციები, კონკრეტულ კვლევას, რომელმაც გამოავლინა ძალიან ბევრი შემთხვევა და მინდა ახლა მე შევახსენო ჩვენ მსმენელს, ხანუმ ჯეირანოვას ამბავი, ხანუმ ჯეირანოვას თვით კვლელობის ამბავი, რომელიც ძალიან ბევრისთვის არის ცნობილი. ჩვენ სიუჟეტი მომამზადეთ მაშინ, აი ეხლა სწორედ ნინო ხარაძის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. მთავარ პროკურატურასთან ესეთი საპროტესტო აქცია გაიმართა სწორედ და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ხანუმ ჯეირანოვას აი ამ თვითმკვლელობის საქმის გამოძიებას მოისხოვდნენ, იმიტომ რომ არა და არა არ მოხერხდა ეს, არ დადგა ეს ეტაპი და ნუ აი გარდაცვლილის ოჯახის წევრების მტკიცებით ქალი ქფრის დათესავება ღალატში დაადანაშაულეს და მას ხალხისა და შვილების თვალწინ სცემეს, რის შემდეგ ხანუმ ჯეირანოვას სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ნუ ძალიან მძიმე შემთხვევა იცის ყველა მამის შესახებ და ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტიც და ისიც, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. მოდი მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
გამოიძიეთ, თვითმკვლელობამდე მიყვანა დანაშაულია. ამ შინაარსის ტრანსპარენტებით ხელში მთავარ პროკურატურასთან ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის კავშირ საფარის და სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლების მცირემასშტაბიანი აქცია გამართა, რომლებიც ერთი წლის წინ გარდაცვლილი ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღძრული საქმის სრულყოფილ გამოძიებას მოითხოვდნენ. კავშირ საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, თვითმხილველთა სიმრავლის მიუხედავად პროკურატურა ეფექტურ საგამოძიებო პროცესს არ აწარმოებს. ბაია პატარაიას თქმით, მათ თავად კითხეს რამდენიმე თვითმხილველი და პროკურატურა შესაბამისი მასალებიც მიაწოდეს, თუმცა შემთხვევიდან ერთი წლის თავზეც გამოძიებას რეალური დამნაშავეები არ გამოუვლენია.
ფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა, ეს არის დაუინტერესებლობა და ეს არის დისკრიმინაციული მიდგომა პროკურატურის მხრიდან, ვინაიდან ეს არის განსხვავებული თემი, აზერბაიჯანული თემი და პროკურატურას არ სურს ზედმეტად ჩაერიოს, ასე ვთქვათ, მათ მავნე ტრადიციებში, რომელიც გულისხმობს ქალების შეურაცხყოფას რიგ შემთხვევაში და ეს არის მიზეზი, რატომაც ისინი ჭყალებში ვერ ახერხებენ გამოძიებას.
ერთი წლის წინ 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვას მისი ოჯახის წევრების მტკიცებით სოფლის თანდასწრებით თემეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის შემდეგაც მას სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მოგვიანებით კი მისი მეუღლე აჯი გასანოვი დააკავეს, გაასამართლეს და 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს იმის გამო, რომ ან ფეხში დაჭრა ერთი პირი, ვისაც მეუღლის შეურაცხყოფაში დამნაშავედ მიიჩნევდა. ხანუმ ჯეირანოვას მეუღლეს პირის განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის ეთება ბრალი. კახეთი საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამთიულიშვილი საქმის განშუგებაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა. ის აქციასაც ესწრებოდა. მისი თქმით, პროკურატურის არაქმედუნარიანი გამოძიების გამო ხანუმ ჯეირანოვას ქმარს ახლა სასჯელის მოხდა უწევს.
ყავს ძალიან ბევრი თვითმხილველი ხანუმ ჯეირანოვაზე ძალადობის ფაქტს, მაგრამ სამწუხაროდ პროკურატურას ისინი ჩვენებებს აძლევენ, სადაც უარყოფენ ძალადობის ფაქტს. ჩვენ მოვახერხეთ და ფარულად გადავიღეთ რამდენიმე მათგანი და ვაპირებთ, რომ მომავალ კვირაში გამოვაქვეყნოთ ეს ვიდეო ჩვენებები.
მთავარ პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გამოძიება არ შეწყვეტილა არც ერთ ეტაპზე და ის აქტიურად მიმდინარეობს. მთავარ პროკურატურაში დამატებითი განმარტების გაკეთება მიზანშეწონილად არ მიიჩნიეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის გუგული მაღრაძის თქმით, მსგავს საქმეებთან მიმართებით საგამოძიებო ორგანოები მეტ აქტიურობას უნდა იჩენდნენ.
ანაშაული, რომელიც მთელი სიმკაცრით უნდა ისჯებოდეს. კი, იმიტომ რომ საჯელი არის პრევენციის ერთ-ერთი ზომა. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ თუ ასე დანაშაულს ჩაიდენს, ის მას არავითარი შეღავათი არ ექნება, არც კულტურული ნორმების გამო, არც ოჯახური რაღაცა, არც რაღაც პიროვნული ღირსების გამო.
კავშირ საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, საგამოძიებო ორგანოების უკეთად გულგრილობას იჩენენ მსგავს საქმეებთან მიმართებით და ამას მოწმობს კიდევ ერთი მაკაცი ვწივადის საქმეც.
მაკამ არაერთხელ განახორციელა ზარის ხელხაზზე გამოიძახა პატრული, თვითონაც იყო მისული უბნის ინსპექციაში და ძალიან აქტიურად ითხოვდა დაცვას და დახმარებას პოლიციის მხრიდან, მაგრამ არანაირი ღონისძიება არ განახორციელებია პოლიციას და შემდეგ უკვე ერთი თვის თავზე შემდეგაც მაკა აქტიურად ითხოვდა შველას და დახმარებას, ის მოკლეს ილიაუნში. ჩვენ ას ვმართეთ ორჯერ წერილობით და მოვითხოვეთ, რომ დაიწყოს გამოძიება იმ პოლიციელების გურილობის საკითხზე, რომლებმაც იცოდნენ მაკას ძალიან მძიმე ოჯახური ძალადობის შემთხვევის შესახებ, მაგრამ არანაირი დაცვითი ან სხვა ტიპის ღონისძიება მათ არ გაატარეს.
ფემიციდის ფაქტების გამოძიების მონიტორინგს აწარმოებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. რადიო თავისუფლების ეთერში ორგანიზაციის იურისტის თამარ დეკანოსიძის განმარტებით კიდევ ერთი საქმის, სალომე ჯორბენაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით, ორგანიზაციამ სარჩელით მოიგო სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოებს დაეკისრათ სალომე ჯორბენაძის ოჯახის წევრებისთვის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება.
ჯორბენაძე, სანამ იმსხვერპლებდა ყოფილი მეუღლე, მიმართა პოლიციას, პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას. იგი ითხოვდა მათგან დახმარებას და დაცვას. ამ ორგანოებმა არავითარი რეაგირება არ მოახდინეს.
კავშირის საფარი, რომელიც ხანუმ ჯეირანოვას უფლებებს იცავს, აპირებს საქართველოში სამართლებრივი პროცედურების ამოწურვის შემდეგ საქმე საერთაშორისო სასამართლოში წაიღოს.
აი ეს სიუჟეტი მოვისმენთ. ნინო ხარაძე მოამზადა უკვე 2 წლის წინ პრაქტიკულად, შეიძლება 1 წელიწადს ახსენებს ნინო, მაგრამ სექტემბრის 2015 სექტემბრის დროინდელი არის ეს სიუჟეტი და ახლა უკვე თითქმის 2 წელი გავიდა. აი სიუჟეტშიც მოვისმენთ, რომ თქვენ მონიტორინგს აწარმოებთ ფემიციდის საქმეების საზოგადოებამ, ეს იცის და სანამ ჩვენი პირველი ნაწილი დამთავრდება გადაცემის, მოდი ზუსტად ამაზე ვისაუბროთ, თუ შეიძლება და მერე კლავ მიუბრუნდეთ კანონ პროექტს. ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი თქვენ სწავლობთ ამ ფემიციდის საქმეებს და მონიტორინგს აწარმოებთ, გაგვიზიარეთ თუ შეიძლება აი ამ მომენტისთვის რა ვითარება, ხო? აი თუნდაც ამ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რა ტენდენციები გამოჩნდა?
ამ კონკრეტულმა მაგალითმა ხანუმ ჯეირანოვას საქმემაც აჩვენა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზებით მოქმედებენ შესაბამისი ორგანოები სწორედ ქალთა მკვლელობების გამოძიების თვალსაზრისით. და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენმა დასკვნამაც, რომელიც სულ რამდენიმე კვირის წინ წარუდგინეთ ფართო საზოგადოებას, ძალიან კარგად და ნათლად დაგვანახა, რომ ქალთა მკვლელობების საქმეზე არ იწყება გამოძიება იმ გადმოსახედიდან და იმ პრეზუმციით, რომ ეს შესაძლოა სწორედ გენდერული ნიშნით ჩადენილი ის მკვლელობა იყოს და შესაბამისად, როგორც პროკურატურის ორგანოები, ასევე სასამართლო ორგანოები შესაბამის გადაწყვეტილებაში ქალის მკვლელობას ძალიან ყოფით საკითხებზე დაკავშირებით მსჯელობენ და შურისძიების ან ეჭვიანობის ნიადაგზე ჩადენილ მკვლელობად აღიქვამენ.
ეხლაც გოგა, აი აფეაში იცვალა.
დიახ, ეს მინდა დავაზუსტო, რომ ეს ეხება 2014 წელს მომხდარ ქალთა მკვლელობებს და ამ ასე ვთქვათ კვლევის მიზნებისათვის ჩვენ შევისწავლეთ 12 განაჩენი და არც ერთ განაჩენში არსად არ არის საუბარი იმ მოტივზე და იმ კონკრეტულ
გადმოკვლევასთან
დაკავშირებით გადმოსახედზე, რომ დაუშვათ განიხილება ქალის მკვლელობა როგორც გენდერული ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა და ძირითადად გამოიყოფა სწორედ შურისძიების ეჭვიანობის ნიადაგზე ჩადენილ მკვლელობად, მიუხედავად იმისა, რომ საქმის კონკრეტული გარემოებები აშკარად მიანიშნებს იმას, რომ სწორედ მკვლელობა მოხდა იმის გამო, რომ ის არის ქალი, მას ჰქონდა დაქვემდებარებული როლი და მას ჰქონდა შედარებით მომხმარებით ნაკლები უპირატესობა მამაკაცთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ რეალობაში, რომ არც ამართადამცავი ორგანოები, არც ასამართლო ორგანოები სწორედ არ ამახვილებენ ამაზე ყურადღებას, ამიტომ ჩვენ იძულებულები ვართ და ჩვენა თქონდა უნდა მოვახერხოთ, რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში გაჩნდეს კონკრეტული დათქმა და შესაბამისად სამართადამცავი ორგანოებიც უკვე იძულებულები იქნებიან, რომ კონკრეტულ ნორმაზე მითითებით აწარმოონ გამოძიება და აქედან გამომდინარე ჩვენ თუ ნახეთ, რომ კონკრეტული განაჩენების კვლევისას ასეთი აქცენტია, აი მოტივებთან დაკავშირებით, სათანადო კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, შემასუბუქებელთან, დამამძიმებელ გარემოებებთან დაკავშირებით არ კეთდება, შესაბამისად ჩვენ შევიმუშავოთ გენდერულად სენსიტიური კანონმდებლობა იმისათვის, რომ გამოძიებას ჰქონდეს ხელჩასაჭიდი და სწორედ გამოძიება აწარმოონ ამ გადმოსახედიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეის მდგომარეობით, როგორც კვლევა მაჩვენა, ფემიციდი განიხილება როგორც ქალზე ძალადობის ძალიან იზოლირებული შემთხვევა და არ ხდება დანაშაულის გაანალიზება და დანაშაულის განზოგადება ქალთა, ასე ვთქვა, დისკრიმინაციული დამოკიდებულებით და გენდერული, ასე ვთქვა, დისკრიმინაციის დამოკიდებულებთან ზოგადი სტატისტიკის კუთხით. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეის მდგომარეობით მოქმედი საკანონმდებლო ბაზის არარსებობის პირობებში ქალის მკვლელობა კვალიფიცირდება როგორც დანაშაულის წინამდივმართული, ასე ვთქვა, ადამიანის წინამდივმართული დანაშაულის ზოგადი კონტექსტით, რაც რა თქმა უნდა ართულებს სწორედ ასეთი დანაშაულების ზოგად პრევენციას.
გასაგებია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც გვემბზანებთ და ნიშანდობლივი სამწუხაროდ კი 2014-ის იყო ეს თქვენი კვლევა, მაგრამ აგრძელებთ თქვენ დაკვირვებას და ვფიქრობ, რომ სწორედ პროკურატურის მხრიდან თუ სათანადო ორგანოების მხრიდან დიდად არ შეცვლილა დამოკიდებულება და რაღაცა განსაკუთრებული სურვილი, რომ სათანადოდ იყოს გამოძებული ფემიციდის ფაქტები. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ სოფო ჭარელი საპარლამენტო მდივანი არის ჩვენი სტუმარი და გოგა ხატიაშვილი საერთო სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. ჩვენ ფემიციდზე, ფემიციდის შემთხვევებზე ვსაუბრობთ და ასევე იმ რეკომენდაციებზე, იმ ვთქვათ შენიშვნები ქვია თუ რჩევები, რომლებიც საიამ შეიმუშავა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows, anything goes.
Good office too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
And most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას „გენდერულ ამბებს“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შესაძ ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ ფემიციდზე ვსაუბრობთ კვლავ და ჩვენი სტუმრები არიან სოფო ჭარელი, საერთო საპარლამენტო მდივანი და გოგა ხატიაშვილი, საერთო სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. და ეს სტუმრები მოვიწვიეთ, იმიტომ ჩვენი საუბრის მთავარი მიზანი და მიზეზი გახლავთ ის რომ საიამ ფემიციდის დანაშაულად აღიარებასთან მიმართებით საქართველოს პარლამენტს საკუთარი მოსაზრებები წარუდგინა. აი ამ მოსაზრებებს ვეცნობით, ახლა გაცნობთ თქვენ ძვირფასო საზოგადოება აუდიტორია და შეგახსენებთ რომ აი ეს შენიშვნები, ეს დასკვნა უკავშირდება საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ სისხლის სამართლის კოდექსის შესატან ცვლილებებს და სანამ ესე იგი მიდგება საქმე პარლამენტში განხილვამდე, მანამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები საზოგადოებ ჩაერთვეთ თუ შეიძლება ჩაერთეთ ამ საქმეში, ცდილობენ რომ თავიანთი წვლილი შეიტანონ, თავიანთი მოსაზრებები გაგვიზიარონ. აი ესე ჩვენ ასე ვთქვათ პუნქტობრივად გავყევით, თუმცა მღელვარე საუბრები და შენაკადები ჩვენ საუბარს აქვს, ისეთ თემაზე ვსაუბრობთ. ეხლა მოდი ვისაუბროთ აი შემდეგ ნაწილზე, დანაშაულის ამსრულებელი. რა შენიშვნები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროს?
მოგახსენებთ?
სოფო იწყებს.
აჰა, დიახ, როგორც საპარლამენტო მდივანი მე გესაუბრებით და შემდგომ გოგა დააზუსტებს კონკრეტულ მაგალითებს. ვთვლით რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, ამსრულებელი, ანუ საზოგადოებამ რომ იცოდეს ის პირი, ვინ შეიძლება ჩაიდინოს ეს დანაშაული. დღესდღეობით შემოთავაზებული ვერსიის თანახმად ამ პირთა წრე, აი პირთა წრე შემდეგნაირად არის გადანაწილებული. ამ დანაშაულს, ანუ ფემიციდს ჩადის ქალის მეუღლე, ყოფილი მეუღლე, პარტნიორი, ყოფილი პარტნიორი ან ოჯახის სხვა წევრი. და აქ იკეტება უკვე წრე, ანუ ამ ადამიანების იქით ვერავინ ვერ ჩაიდენს ფემიციდს. როდესაც ერთი შეხედვით უყურებ ჩამონათვალს, იქნება განცდა, თითქოს ფემიციდი არის ოჯახური ძალადობის უკიდურესი ფორმა.
დიახ.
რასაც მოყვება ქალის მკვლელობა. ჩვენ მკვლევა ბერჯელ ვახსენეთ და მოგვიწევს რომ კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, შევისწავლეთ საერთაშორისო გამოცდილება, სადაც გამოიკვეთა რომ არსებობს ძალიან ბევრი სახის ფემიციდი, რომელიც არსობრივად ჩნდება ოჯახურ ფემიციდს და ოჯახური ფემიციდი არის მხოლოდ ერთ-ერთი სახე ფემიციდის.
ანუ უფრო ესე პოპულარულად რო ვთქვა, არა ოჯახური ძალადობის უკიდურესი ფორმა, არამედ ქალზე ძალადობის
სხვა სახის ფორმა. მაგალითად საინტერესო ალბათ მსმენელისთვის იმის გაგებაც, რომ არამხოლოდ საერთაშორისო გამოცდილება მიუთითებს ამაზე, არამედ საქართველოში არსებული პრაქტიკაც. აი მაგალითად რომ გითხრათ, თუ ვინ შეიძლება კიდევ ჩაიდინოს ესეთი დანაშაული, ესეც შეიძლება იყოს პირი, რომელსაც სურს ინტიმური კავშირის დამყარება.
აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, ხომ იქნება ფემიციდი, როდესაც მოძალადე სრულიად უცნობ ქალთან ცდილობს, ვთქვათ, რომ იძალადოს მასზე და შემდეგ კლავს.
კი, რა თქმა უნდა,
ეს ფემიციდია
და ესეთი შემთხვევა ჩვენი კვლევის თანახმად საქართველოში მათ შორის დაფიქსირდა. სწორედ ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია კანონპროექტის ავტორებისა და ინიციატორების მიმართ არის სწორედ ის, რომ პირველ რიგში ჩაემატოს ჩამონათვალს პირი, რომელსაც სურს ინტიმური კავშირის დამყარება ქალთან და ამავდროულად ჩამონათვალი დარჩეს ღია, ანუ დასხვა რომ არსებობდეს იმისათვის, რომ მოიცვას სრულყოფილი, ქონდეს სრულყოფილი დისპოზიცია, რომ მოიცვას ყველა შემთხვევა, რაც შეიძლება ახ ამ წუთას საქართველოში არ გვაქვს, არის სხვა ქვეყნებში შემჩნეული, თუმცა სამომავლოდ შეიძლება იმედი ასე არ მოხდება, მაგრამ შეიძლება აქაც დაფიქსირდეს. ამიტომ როდესაც ვადგენთ საკანონმდებლო ბაზას, აუცილებელია რომ ის იყოს სრულყოფილი და მოიცავდეს ყველა შესაძლო შემთხვევას.
აჰა.
აი ამ ეს არის ძირითადად.
ანუ ეს არის თქვენი რეკომენდაცია.
ძირითადად ამ მიმართულებით, დიახ.
რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობ ჩვენ ფემიციდზე, მთავარი ამოსავალი წერტილი, რითიც ჩვენ ვაკვალიფიცირებთ კონკრეტულ ქმედებას, ეს არის რა თქმა უნდა თავად დეფინიცია, ანუ რატომ ხდება ფემიციდი, ესე ჩვეულებრივი დანაშაული, რომლის კონტექსტი ან რომლის ასე ვთქვათ მოტივი ჩადენილია, ასე ვთქვათ დაკავშირებული არის სწორედ ქალის მიმართ გენდერულ დისკრიმინაციასთან, ხო? აქედან გამომდინარე სუბიექტთა ამსრულებელთა, ამ დანაშაულის ამსრულებელთა ჩამონათვალში ჩვენ არ უნდა დავიწროდეთ.
რაღაც ეს ამსრულებელი არა
ის პირი რატულად ვინც ჩადის დანაშაულს, ვინაიდან ჩვენ საქართველოს რეალობაშიც ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ჩაიდინა ფემიციდი, ანუ გენდერული ნიშნით ქალის მკვლელობა სხვა პირმაც, რომელიც არანაირად დაკავშირებული არ იყო ამ ქალთან. რა თქმა უნდა, კარგი არის, რომ კონკრეტული სუბიექტები არის დაკონკრეტებული, იმისაც რომ გამოძიების ორგანოებს უფრო გაუადვილოთ, რომ მარტივად მოხდეს რაღაც
კონკრეტული,
კი ბატონო, მაგრამ რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის, რომ ეს გაფართოვდეს და დაუტოვოთ იმის შესაძლებლობა, რომ თუ სხვა გარეშე პირმა, რომელიც არც მეუღლე არის, არც ყოფილი მეუღლე, არც პარტნიორი და ასე შემდეგ ჩაიდინა ეს დანაშაული, ჩვენ ასეთი შემთხვევა არ დაგვჭეს მხედველობის მიღმა და ესეც
აი რომ დავაზუსტოთ გოგო მნიშვნელოვანია ანუ მხედველობის მიღმა არ დაგვჭეს კი არა თუ კი მკაცრდება ხო აი ამ კანონ პროექტით ეს გამკაცრება შეეხოს
კი ბატონო ამაზე ეს გამკაცრება არ დაგვჭეს მხედველობის მიღმა
მოხდეს ხო ხმარი მოხდეს ამ მათ შორის ვისთვისაც ეს დამამძიმებელი იქნება განსაკუთრებით თქვა და არ მოხდეს სხვა მოძალადე ამაზე ახო საუბარი მე უბრალოდ ვცდილობ როგორც დილეტანტი მსმენელი
კი ბატონო კი ამაზე არის საუბარი რომ თუ დაუშვათ სხვა პირი ჩაიდენს ფემიციდს
თუ ეს არ იქნება მაშინ ასე გამოვა სხვა პირისთვის ეს ჩვეულ ეს იქნება ანუ ჩვეულებრივი კლავ მეში
აი ჩვეულებრივი ხო
ეს იქნება ხო ეს იქნება არადამამძიმებელი გარანტი
კი ანუ ამ უხლით ვეღარ დაკვალიფიცირდება შემთხვევა ვინაიდან კონკრეტულად კანონში თუ ჩაიწერება და თა კონკრეტულ სუბიექტად წერე რა თქმა უნდა ჩვენი გვნახავთ რომ სხვა პირი არ შეიძლება იყოს ამ დანაშაულის ჩამდენი და შესაბამისად ძალიან შეუსაბამობაში მოვალ კანონთან გარდა ამისა მე მინდა დავაკონკრეტო რომ აქ არის ერთ-ერთი დანაშაულის ჩამდენი პირი პარტნიორი ან ყოფილი პარტნიორი ესეც გაუგებარი არის ნასნიშნავს პარტნიორი ან ყოფილი პარტნიორი ამის განმარტებაც არ არსებობს და ვინაიდან შესაძლოა გარკულ ჩიხში შევიდნენ გამომძიებლები და სამართლდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები ჯობს რომ
დაკონკრეტო ხო აი ზოგადად არ არის გაგება პარტნიორს მთელ სოფლიოში ცხოვრების პარტნიორი აი ლაიფ პარტნიორ რო იტყვის სრულიად გასაგებია რას ნიშნავს
აი საქართველოს ფენეული განმარტება გაქვთ ხო ამ პარტნიორის ჩვენთან სხვა
არის გასაგებია ამიტომ იურიდიულად გეკითხები
აი მაგალითად ჩვენ გამოვითხოვეთ შესაბამისი მონაცემები პროკურატურიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და როდესაც მოგწერეს მაგალითად რომ ამ დანაშაულის ჩამდენი არის პარტნიორი როდესაც მოგთხოვეთ ამის დაკონკრეტება ვინი გულისხმება პარტნიორში მოგწერეს რომ ის არის ყოფილი საყვარელი ანუ იმათ სხვანაირი გაგება არის და იმისაც რომ თავიდან ავირიდოთ სხვადასხვა ინტერპრეტაციები აუცილებელი არის რომ ვინ მოიაზრება
ეს გათანაბრებული არა პარტნიორი უნდა იყოს მეუღლესთან გათანაბრებული
შენიშვნის სახით უნდა გაკეთდეს ვინ მოიაზრება პარტნიორში ან ყოფილ პარტნიორში ისევე როგორ ჩვენ ვითხოვთ ფემიციდის კონკრეტულ დეფინიციას და დისპოზიცია განისაზღვროს ასევე ვითხოვთ რომ შენიშვნის სახით გაკეთდეს ვინ შეიძლება მოიაზროს სამართლდამცავ ორგანოებმა პარტნიორში ან ყოფილ პარტნიორში იმისათვის რომ კლავ გაუგებრობა და სხვადასხვა ინტერპრეტაციები ამ ტერმინა არ გამოიწვიოს
ანუ ხო ხვდებით ჩვენი მთელი ამოსავალი წერტილი დასკვნის არის ის რომ მაქსიმალურად გაწერილი იყოს ყველაფერი იმიტომ რომ დღეს რა რეალობასაც ვაწყდებით რომ პროკურატურას ძალიან უჭირს ან უბრალოდ სურვილი არა აქვს რომ დაინახოს გენდერის ჭრილი ამ კვლელობებში სამომავლოდ მას უბრალოდ აღარ დარჩება ამის ალბათობა როდესაც ყველაფერი სკულპტურულად გაწერილი იქნება კანონმდებლობაში დეფინიციიდან დაწყებული პარტნიორის განმარტებით დამთავრებული და სხვა ბევრი საკითხით მათ უბრალოდ შავით თეთრზე ეკნებათ ეს დისპოზიცია ეს მოცემულობა და როგორც კი გამოიკვეთება გენდერული ჭრილი ისინი ვალდებული იქნებიან რომ მიყვნენ ამ უხლს აი ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი.
კი ბატონო, ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება დაუსხლტეს მათ საჯულებას, ანუ ამ დამამძიმებელ
გარემოებებს რაღაც ბუნდოვანია,
ზოგადად ეს პარტნიორი შეფოთქოს რომ არა ვარ მე პარტნიორი.
რა თქმა უნდა, როცა რაღაც ბუნდოვანია, არის განმარტების შესაძლებლობა და ის შეიძლება განიმარტოს როგორც ასე ვთქვათ, სასარგებლოდ ერთი შემთხვევის ისე საწინააღმდეგოდ. ამიტომ არ უნდა დავტოვოთ განმარტების შესაძლებლობა.
მარტივი გასაგები რომ იყოს მაგალითით რომ მოვიყვანოთ.
აი ძალიან კარგი, მაგრამ თუ შეიძლება შემოგვიყვანოთ
მაგალითის სახით რომ მოვიყვანოთ შემთხვევა თუ კანონ პროექტი შევა ისეთი სახით როგორიც ახლა არის მოცემული და ამ ჩვენ შენიშნებს არ გაითვალისწინებენ შეიძლება მივიდეთ იმ კონკრეტულ დასკვნამდე და რეალობამდე რომ ნებისმიერი პირი რომელმაც დაუშვათ ჩაიდინა მკვლელობა და უბრალოდ არ მოეწონა ქალის ასე ვთქვათ სიარული ან არ მოეწონა ქალის შესაბამისი თამამი ქცევა და ამის გამო მოკლა ქალი მაგრამ ეს არ არის ამ შემთხვევაში მეუღლე ყოფილი მეუღლე და ასე შემდეგ ჩვენ ამ კონკრეტული მუხლით და ამ კონკრეტული დანაშაულით ვერ დავაკვალიფიცირებთ და ეს იქნება ჩვეულებრივ 18 მუხლი განზრახ კვლელობა და ვინაიდან როდესაც ჩახედავს კანონმდებელი როცა ჩახედავს საგამოძიებო ორგანო ნახავს რომ იმ დანაშაულის ჩამდე პირდაპირ ეს პირი არ შედის აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ ერთი მხრივ კონკრეტული ჩამონათვალი გავაკეთოთ სადაც უფრო მეტად ხდება ხოლმე რა თქმა უნდა ძირითადად ყოფილი მეუღლები ან მეუღლები ჩადიან ეს უნდა ვაღიაროთ მაგრამ ამავდროულად დატოვოს იმის შესაძლებლობაც რომ თუ დაუშვათ სხვა პირმაც ჩაიდინა ეს დანაშაული რა თქმა უნდა ეს არ დარჩეს შესაბამისი კვალიფიკაციის გარეშე.
მესმის. კი ბატონო, ეგრეთ წოდებული ამსრულებელი, ანუ ჩვენ ენაზე დანაშაულის ჩამდენი ვთქვით უკვე, გაქვთ რამე დასამატებელი თუ გადავიდეთ შემო? მაშინ აი დამამძიმებელი გარემოებები თქვენ ცალკე გამოყავით, თუმცა ჩვენ მთელი გადაცემის მანძილზე განმავლობაში ვახსენებთ დამამძიმებელ გარემოებებს. რატომ გაქვთ ცალკე, ანუ რა რეკომენდაცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით?
მოგახსენებთ, დღესდღეობით შემოთავაზებული ვერსიაც ითვალისწინებს გარკვეულ დამამძიმებელ გარემოებებს, როგორც არის არასრულ ო კლასიკური დამამძიმებელი გარემოები, როგორც არის არასრულწლოვანი და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ როდესაც კვლევა ჩავატარეთ, გამოიკვეთა, რომ არსებობს კონკრეტული გარემოებები, რომლებიც მიემართება სწორედ ფემიციდს, ვინაიდან ფემიციდი არის ცოტა სპეციფიური ხასიათის დანაშაული. როგორც სტამბულის კონვენციის თანახმად იკვეთება, ძალიან მნიშვნელოვანია სამართალდამცავმა უწყებებმა შეისწავლონ უშუალოდ კვლევის ჩადენამდე რაიმე სახის ძალადობას ხომ არ ქონდა ქალის მიმართ ადგილი, ეს ერთი, და ასევე მეორე საერთაშორისო გამოცდილება მიგვანიშნებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, ვინ ჩადის ამ დანაშაულს. არის ეს, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი ადამიანი თუ სახელმწიფო წარმომადგენელი, მაგალითად სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელი, და იყო ასეთი кейსი.
აქ დავაზუსტოთ, აი кейსი არ დაგავიზუსტოთ, ჩვენ кейსები გვჭირდება, რომ კარგად გავიგოთ რა ხდება. ანუ საჯარო პირი თუ კონკრეტულად სამართალდამცავი?
შეგვიძლია ასეც გავმიჯნოთ, კერძო პირი და საჯარო პირი, თუმცა სამართალდამცავი უწყების მხრიდან, რომელიც ვალდებულება აქვს. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო გასაცილებელია.
სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ და მეტი რეაგირება მართებს სახელმწიფოს ასეთ შემთხვევაში.
და მეტია, ასე ვთქვათ, თვითნებობის შესაძლებლობაც, როდესაც ასეთ ტიპებს, ასეთ ადამიანებს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ალბათ, აი დაუბრუნდეთ რაღაც კონკრეტული თქმა გინდოდათ და ხომ არ არის სწორედ თვითნებობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით ახლა თქვენ სოფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით სწორედ, რომ დაუსჯელობის გამო, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ ხელშია იქ რაღაცა ამ ქრის солиდარობაც არსებობს. და ძალიან ხშირად არის ხოლმე სწორედ საშიშროება, რომ აი ამის გამო მოხდეს დანაშაული. თქვენ რაღაცის
აბსოლუტურად გეთახლებით, რახან ახსენეთ დაუსჯელობის სინდრომსაც გამოვეხმარებთ, ეს საერთაშორისო აღიარებული სინდრომია და ერთად მიემართება სწორედ ამ ძალოვან სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ განცდა, რომ ძალაუფლება მათ ხელშია და მათ შეუძლიათ გარკვეული ზეგავლენა იქონიონ პროცესზე, და ეს რეალურად ასეც არის ძალიან ბევრ შემთხვევაში. კონკრეტულ მაგალითზე რახან არის ამის ინტერესი, მოგახსენებთ, რომ საიას ქონდა ეს საქმე, სალომე ჯორბენაძის საქმე, სადაც სწორედ სამართალდამცავი უწყების თანამშრომლის მხრიდან მოხდა ამ ქალის მკვლელობა, და ეს ვთვლით, რომ ძალიან არ უნდა დარჩეს გაუთვალისწინებელი. დღესდღეობით მოცემული კანონმდებლობა ითვალისწინებს მსგავსი გარემოებების გათვალისწინების შესაძლებლობას სასჯელის დანიშნვის ეტაპზე. თუმცა, როდესაც ჩვენ ნახეთ განაჩენები, აღმოჩნდა, რომ ყოველთვის ერთგვაროვანი არ არის მიდგომა, ხან ხდება ასეთი გარემოებების იდენტიფიცირება და გათვალისწინება, ხან არასწორ. ამიტომ ჩვენ გვსურს, რომ ერთ მნიშვნელოვნად ჩაიწეროს, რომ ფემიციდთან მიმართებით აუცილებელია გათვალისწინებული იქნეს ის, თუ ვინ ჩადის ამ დანაშაულს, ანუ სამსახურეობრივი სტატუსი ამ ადამიანის, და მეორე, ეს არის ძალადობრივი ისტორია, ანუ უშუალოდ კვლობის ჩადენამდე არსებული შესაძლო ძალადობის ფაქტების ისტორია. აი ეს ორი არის ის დამამძიმებელი გარემოება, რომელიც თვით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სპეციფიურია სწორედ ამ სახის დანაშაულებისთვის, და არ უნდა დარჩეს გაუთვალისწინებელი არც სასამართლოს და არც პროკურატურის თუ გამომძიებლების მხრიდან.
გოგა, თქვენ რო განავრცოთ ახლა, აი რაც სოფომ თქვა, ასევე არის თუ არა, აი მაგალითად თუ კი არის დამამძიმებელია თუ არა გარემოება, როდესაც ისარგებლა რაღაცა, ვთქვათ, სამსახურებრივი მდგომარეობით. არ არის მაინც და მაინც, ვთქვათ, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, მაგრამ თანამშრომელი უფროსია და აი ამ სამსახურებრივი მდგომარეობით ისარგებლა. ეს არის მაგალითად დამამძიმებელი თუ არა?
კი, რა თქმა უნდა, ესეც შეიძლება მივიჩნიოთ დამამძიმებელ გარემოებად, როდესაც პირი სამსახურებრივ უპირატესობას იყენებს. ასეთ შემთხვევაში ხო თითქოს უფრო უადვილდება მას აი ამ დანაშაულის ჩადენა, როდესაც სამსახურებრივად მოწოდების არა
უთხრა, რომ ეს არის მოსამზადებელი გვიან ღამემდე უნდა დარჩე იმუშაო და დაემორჩილა, ვთქვათ, ეს თანამშრომელი, და ეს იყო მერე გამოყენებული.
მაგალითად, ერთ-ერთი ხერხი სამსახურებრივი პრომოსილების ფორმატად გამოყენება შეიძლება იყოს სამსახურებრივი საშტატო იარაღის გამოყენება, როდესაც მას აქვს და პრობლემებაში ატარებს და
ჩვენ ამ
განაჩენების კვლევისას ნამდვილად ქონდა ამ საიას კვლევაზე მაქვს საუბარი შემთხვევა, როდესაც მოკლა სწორედ სამსახურებრივი საშტატო იარაღის გამოყენებით, და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად გაკიცხვია სიმსახურებს ასეთი ქმედება, როდესაც იყენებს სამსახურებრივი საშტატო იარაღს, უფრო მეტი უპირატესობა აქვს ქალთან მიმართებით, და
საშტატო იარაღს გულისხმობთ
ის რაც სამსახურში გადაეცემა, ასე ვთქვათ, რაც სამსახურებრივად მას ეკუთვნის ეს იარაღი საუბარი არის.
იარაღი მკვლელობის იარაღს გულისხმობს.
მკვლელობის იარაღს კი ბატონო.
რა ვიცი, ჩემთვის ასე აკლავ არა იურისტის და დილეტანტისთვის სულ ერთია ახლა მაგალითად სამსახურებრივ იარაღით მოკლავს გალს თუ ქუჩაში ნაპოვნი იარაღით. მან სწორედ ახლა არის.
თუმცა გარკვეულწილად აი რო დაუფიქრდეთ, როდესაც ადამიანი გეგმავს ასეთ დანაშაულს, ანუ ჩვენ იმის თქმა გვინდა რომ სამართალდამცავი უწყების წარმოდგენებს უფრო მარტივია, რადგან მას ხელთ აქვს იარაღი და ისე იარაღის მოპოვება გაცილებით სირთულეებთან.
თუმცა რა ვიცი ხა თუ კი მაგალითად სანადირო თოფი აქვს და რეგისტრირებული ესე გადმოიღებს
ესეთ
შემთხვევაში საშინელებასაც ჩაიდენს.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ ნუ თქვენ უკეთ იცით.
მე ამდროულად ერთ საკითხსაც დავამატებთ. ამდროულად ვინაიდან ყველაზე ხშირად ეს უნდა ვაღიაროთ, რომ ფემიციდი ეს არ არის მხოლოდ ერთ-ერთი შემთხვევა, თუმცა ყველაზე ხშირად ოჯახურ ძალადობას მოსდევს ხოლმე. ჩვენ გვინდა რომ ესეც კარგად გამოჩნდეს კანონმდებლობაში და დამამძიმებელი გარემოება იყოს ერთგვარი, როდესაც ადამიანი ნასამართლებია ადრე ოჯახური ძალადობისთვის
და კონკრეტულად ოჯახური ძალადობის
შემდგომ ჩადის უკვე ქალის ყველობას გენდერული ნიშნით. გვინდა რომ ეს იყოს დამამძიმებელი გარემოება და გაცილებით მეტი იყოს სასჯელის ვადები ამ შემთხვევაში.
იმიტომ რომ ყოველთვის ხშირად უფრო სწორად გამოიკვეთება ხოლმე ტენდენცია, რომ ოდესაც ხდება ქალის მკვლელობა და ძალიან ფატალური შედეგი სრულდება ქალის ასე ვთქვათ სიცოცხლე, ამას წინ უსწრებს ხოლმე ძალიან უკიდურესი დონის ძალადობა და როგორც ჩვენ კვლევამ გვაჩვენა, მხედველობაში თითქმის არასოდეს არიღებენ ამას არც სამართალდამცავი ორგანოები, არც სასამართლო უწყებები და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ სწორედ ამ დამამძიმებელი გარემოების შეტანით ყურადღება მივაქცევინოთ ერთგვარად, როგორც სამართალდამცავ ორგანოებს, ასევე სასამართლო უწყებებს იმისათვის, რომ ეს გაითვალისწინოს სასჯელის დამძიმების ეტაპზე და ესეც იყოს დამძიმებელი გარემოება.
კიდე რა შეიძლება ეს გარკვეულწილად რაღაცა პრევენციაც იყოს, ხო?
ძალიან მნიშვნელო. კი ბატონო.
ისე რომ მოძალადე ფიქრობს, რომ უკვე ამისთვის იქნება აქ გავჩერდა, იმიტომ რომ ამისთვის
სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მათ შორის რა თქონდა ჩვენთვისაც, რომ ადრეულ ეტაპზევე მოხდეს პრევენცია, რა თქონდა ერთი მხრივ მნიშვნელოვანი არის ამ დანაშაულის გამოძიება და დასჯა, მაგრამ ზოგადად ფემიციდის დანაშაულების გამოძიება ძალიან ტრანსფორმაციული ხასიათი უნდა ჰქონდეს, რამდენიმე კომპონენტისაგან უნდა შედგებოდეს ამ დანაშაულის გამოძიება. ერთი მხრივ გამოძიება და დასჯა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მეორე მხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ადრეულ ეტაპზევე მოხდეს ამ დანაშაულის აღმოფხვრა და ძალიან ფატალურ შედეგებამდე არ მივიდეთ და ზოგადი პრევენცია მოახდინოს იმ კუთხით, რომ შეამცირო სწორედ ქათამკვლელობა, მათ შორის სწორედ გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის მკვლელობა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ხა რაღაცა გნელნელა გვეპარება ეს დრო და ამიტომ მე მინდა რომ ეს ძირითადი გამოყოფილი თქვენი რეკომენდაციები ყველა მოვასწროთ, რომ თქვათ ახსნათ, სასჯელი გაქვთ შემდეგი, ხო? ფემიციდის საქმეზე სასჯელი არის საშუალება სასამართლოს მეშვეობით იქნეს აღიარებული ქალთა სიცოცხლის მოსპობის დანაშაულის სიმძაფრე და აღდგეს სამართლიანობა მსხვერპლისთვის, მათი ოჯახებისთვის და ასე შემდეგ. განგვიმარტეთ შეიძლება.
მოგახსენებთ, ანუ დღესდღეობით, როდესაც საუბრობთ სისხლის სამართლის დანაშაულზე, სასჯელი არის ფაქტიურად ერთადერთი შესაძლებლობა მსხვერპლისთვის და მისი ოჯახის წევრებისთვის, რომ რეალურად მათ გარკვეული სამართლიანობის აღდგენა შეძლონ თავიანთი თავისთვის. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ფემიციდის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად განისაზღვროს სასჯელის ოდენობა. დღესდღეობით ჩამოთავაზებული ვერსიის თანახმად ეს არის 11-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. აი ჩვეულებრივ მკვლელობას რომ ვეძახით ხოლმე, მართალია ძალიან ცუდად ჟღერს. თუმცა თუ დაუკვირდებით აი ეს ასმერვე მუხლი, რომელიც ყოველგვარი დამამძიმებელი გარემოებების გარეშე მკვლელობას გულისხმობს, გაცილებით მაღალ სასჯელს ითვალისწინებს, ვიდრე შემოთავაზებული მუხლი. ამიტომ თუ ჩვენი ლოგიკა ძალიან მარტივია ამ მიმართულებით, ჩვენ ვამბობთ, რომ ფემიციდი განსხვავებით მკვლელობისგან, რომელსაც არანაირი დამამძიმებელი გარემოება არ სდევს თან, არის დამამძიმებელი გარემოებით ჩადენილი მკვლელობა. ამიტომ გაცილებით მკაცრ სასჯელს უნდა ითვალისწინებდეს ფემიციდი, ვიდრე ითვალისწინებს ასმერვე მუხლი. ანუ მკვლელობა ყველანაირი დამამძიმებელი გარემოების გარეშე.
შევახსენოთ ჩვენს მენელს, რამდენია ასმერვე მუხლის მიხედვით.
ასმერვე მუხლის მაქსიმალური ოდენობა არის 15 წელი.
7-დან
15 წლამდე. ხოლო ფემიციდის შემთხვევაში მაქსიმალური არის 14. ანუ 1 წლით მეტი არის ასმერვე მუხლის შემთხვევაში.
რატომ? აი
თქვა თუ ასეთი სახით შემოგთავაზეს კანონპროექტის ავტორებმა, თუმცა ამას არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ფემიციდის დანაშაულს სამუშაოს როგორც დამამძიმებელ გარემოება სხვა ასე მივიჩნევთ და ამაზე თანხდებით და შესაბამისად როგორი დამამძიმებელი გარემოება გამოდის ალოგიკური არის რომ თუ ჩაოლებრივ ნაკლებად დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ გაზრაკვლობაზე მაქსიმუმი შეუძლია მოსამართლეს 15 წელი მიუსაჯოს და ფემიციდზე მაქსიმუმს 14 წელს მიუჯის ხო რა თქმა უნდა ეს ალოგიკური მიდგომა არის და ფიქრობ რომ აუცილებლად ეს და გამოსწორდეს
თუკი დამამძიმებლის გარეშე არის 15 მაქსიმუმი, თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენი უნდა იყოს მაქსიმუმი დამამძიმებლის?
ამასთან დაკავშირებით მოგახსენეთ, რომ ჩვენ გვაქვს 119 ბუხლი, კერძო დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახულობა, რომელიც სხვადასხვა დამამძიმებელ გარემოებას ითვალისწინებს. მათ შორის ერთ-ერთი დამამძიმებელი გარემოება არის ჩადენილი დისკრიმინაციული მოტივით, მაგალითად რელიგიური, ეთნიკური შეუმცნარებლობის გამო. ეს ეცხო დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ, მოტივებს განაპირობებს და ამას კანონმდებლობა ის 13-დან 17 წლამდე თავისუფლების აქვეთით, ანუ მაქსიმუმი არის 17 წელი. შესაბამისად, ვინაიდან ფემიციდიც არის სწორედ გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის მკვლელობა, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ამ ასე თქვა ზემოთხსენებული მსგავსად სწორედ 13-დან 17 წლამდე საშელის ფარგლებში უნდა მოექცეს.
კეთილი, კი ბატონო, გასაგებია. რაღაცას ვსანებდით ამ საშელის ზომასთან დაკავშირებით, გვაქვს კიდე თუ განვაგრძოთ?
მე მგონი, ანუ აბსოლუტურად ამომწურავი იყო და ვთვლით, რომ აი მსგავსად 119 მუხლისა, თუ ქალთა მიმართ კლუბების გარკვეულ დისკრიმინაციულ მოტივს ეფუძნება და ექვემდებარება, ამიტომ გონივრული იქნება, რომ ზუსტად მსგავსი სასჯელი გავრცელდეს მათზეც და იმედი გვაქვს, რომ ამ შენიშნოს უპრობლემოდ გაითვალისწინებენ. იმიტომ ძალიან
ხშირად სანამ თითქმის გავიარეთ თავარი პუნქტები კიდე დაგვრჩა გენდერული ნიშნის ჩადენილი სხვა დანაშაულები, მაგრამ მანამდე სიტყვა მოიტანა და მინდა კითხოთ, იმედი მაქვს გაითვალისწინებენო, თუ გქონდა და კომუნიკაცია კანონპროექტის ავტორებთან, თუ ესაუბრეთ მათ, წინასწარი მოთხოვნის სახით თქვა რა იცით, მათი დამოკიდებულება როგორია და ზოგადად სხვა სამთავრობოებს და უფლებადამცველებს.
ზოგადად ჩვენთვის ცნობილია, რომ თავად კანონპროექტის ავტორები და ინიციატორები ძალიან ღიანი არიან ნებისმიერი სახის დისკუსიისთვის და ისინი მზად არიან, რომ სრულყოფილი კანონპროექტი მიიღონ, ამიტომ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გათვალისწინებ იქნება ჩვენი ყველა რეკომენდაცია. გუშინი იყო ჩანიშნული საკომიტეტო განხილვა, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენ ვიყავით მობილიზებულნი, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო გადაიდო. იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში, ალბათ შემდეგ კვირაში უკვე დაიწყება ამ საკითხის განხილვა, ჩვენ წარმოდგენილი ვიქნებით სრული შემართების და იმედი გვაქვს, იმართლა რომ გითხრათ ამ ადამიანების მხრიდან ამ შენიშნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რეკომენდაციებს სიღრმისეული კვლევა უდევს საფუძვლად, უფრო მარტივია დააჯერო ადამიანს თუ რატომ არის
ნამდვილად არგუმენტები და
საერთაშორისო გამოცდილებიდან და ნაციონალური გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც ნახეთ შედეგები, რა თქონდა შესაბამისი კანონმდებლობის დასაბუთები, ჩვენ გვაგაჩნია ეს კონკრეტული დასაბუთება, თუ რატომ უნდა იყოს გათვალისწინებული ჩვენი რეკომენდაციები. რა თქმა უნდა, ეს რეკომენდაციების და ჩვენი რეკომენდაციების მიზანი არის ის, რომ უფრო ნათლად, უფრო ასე ვთქვათ, გასაგები ფორმით იყოს კონკრეტული ნორმა ჩამოყალიბებული და ნამდვილად მან შეასრულოს ქალთა მკვლელობების და გენდერის ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობების პრევენციის როლი.
გასაგებია, სამწუხაროდ აღარ გვჩება დრო რო კიდე უფრო ღრმად აი ამ თქვენ შენიშნებსა და რეკომენდაციებზე ვისაუბროთ. მე ვუთმე და კითხოთ, კიდევ ვინმე თუ მუშაობს, ანუ აი ამ საკომიტეტო მოსმენაზე კიდევ ვინმე თუ იქნება, ვისა აქვს კიდევ შენიშნები ასეთ რამეს თუ ელოდებით?
სიმართლე გითხრათ, ჩვენთვის არ არის ცნობილი, არიან თუ არა კიდევ დაინტერესებულები, თუმცა რა თქმა უნდა არ გამობრიცხავთ, იმიტომ რომ ზოგადად დიდია ინტერესი მსგავსი და მითუმეტეს გენდერის ნიშნით ჩადენილი ქალთა მკვლელობების მიმართ. თუმცა მე რაც მახსენდება, ისეთ სიღრმისეული კვლევა, როგორიც საიეს ქონდა, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ცოდნითა და გადმოსახედით არ მახსენდება, რომ რომელიმე სხვა
ნამდვილად პირველი სამართლებრივი კვლევა სწორედ ამისით მომზადებული საქართველოსში და ასეთი კვლევა ნამდვილად მანამდე არ ყოფილა. საუბრობ ეს ფემიციდის განაჩენების კვლევასთან დაკავშირებით, რომელმაც გააჩენა გარკვეული ხარვეზები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. რა ვიცი, აი გაირბინა ამ ერთმა საათმა, ვფიქრობ, რომ მაინც მოვასწარით ბევრი არაერთხელ მოусმენია ჩვენ კანონპროექტებს ვისაუბრეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ სოფო ჭარელი საიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს და გოგა ხატიაშვილი საიას სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი ჩვენ ფემიციდზე და სულ მალე სისხლის სამართლის კოდექსის დანიშნულებებზე განხილვა მალე იქნება ვსაუბრობდით. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მომავალ შეხვედრამდე.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.